Uvaženi slušaoci, razgovaramo sa parohom Bečićkim, protojerejem Ostojom Ostojićem. Oče Ostoja, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Povod za ovaj razgovor je taj što će 16. oktobra u 17:30 ispred hrama Svetog apostola Tome u Bečićima biti svečani doček moštiju Svetog Stefana Štiljanovića. Ovo je prilika, oče Ostoja, da slušaoce Radio Svetigore pozovete da dođu u Bečiće, a vi da najavite ovaj događaj.
Pomaže Bog, dragi slušalci Topolije Crnoško-Primorske, u ime Srpske pravoslavne crkvene opštine Bečićke, Bečić i Budva, imamo čast ove godine da uoči dana Svetog Stefana Štiljanovića, kneza Pastorskog i despota Srpskog, po blagoslovu našeg patrijarha, gospodina Pavla i našeg mitropolita, koji će evo svečani doček bio moštiju Svetog Stefana Štiljanovića, rekao kneza Pastorskog, dolaze dio moštiju i svečani doček je u utorak uoči dana Svetog Stefana, utorak 15:30 ispred crkve koji donosi naš mitropolit, arhijepiskup cetinjski, biskupsko-svetinski mitropolit Amfilohije, sa sveštenstvom. U produžetku toga će biti bdenije koje će služiti mitropolit sa sveštenstvom, a posle toga bdenija držat će slovo kratko o Svetom Stefanu, doktor i profesor Teološkog fakulteta, protojerej Stavrofor Radovan Bigović, ispred hrama. A u produžetku će trojedne akademije pjevati hor Cetinske bogoslovije i monahinje manastira Ruštova, neke duhovne pjesme o Svetom Stefanu Štiljanoviću. Na dan Svetog Stefana sam je sveta liturgija u 9:00, koji služi isto njegovom biskupskom prvenstvu, arhijepiskup cetinjski, mitropolit Amfilohije sa sveštenstvom. Pošto je to slava mjesta, daj dan, je dan Svetog Stefana, svake godine običajno se lomi kolač, jer je slava mjesta ove parohije Bečićke, jer je Sveti Stefan, i taj dan će biti posle svete liturgije, rezanje slavskog kolača. Isto također imena, tako svečana, pošto je ove godine ovako baš izuzetna prilika, dolazi domaćin u svoje mjesto koje je 1555. godine, koliko je zapisano da je ovo zemaljski preminuo. A ovaj hram Svetog apostola Tome, koji je on ugradio 1520. godine i posvetio apostolu Tome, njegova krsna slava, tako da hvala Bogu koji sami mještani Paštovići, njihovi svetiteljevi nasljednici koji su tražili dugo vremena, ali eto, snima po Božije milosti, Božije sluge, do Stefana, eto, dolazi u svoje rodno mjesto, u Bečiće, dio mošti. A dio mošti, kad se kaže, to znači čitav svetitelj ko vjeruje normalnu Božiju moć i Božijeg ugodnika, kao Svetog Stefana Štiljanovića. Posebno se priprema tako jedan doček koji, hvala Bogu, u našoj sklonosti, ćemo dočekati taj dio Svetoga Stefana Štiljanovića. On je rekao rodom odavde i bio je despot srpski koji je išao mirotvorac, koji je puo narod srpski i do Mađarske i tako dalje, puđe su po svim srpskim zemljima. Sveti Stefan Štiljanović bio njegovo tijelo do 42. godine, u manastiru Šišatovac, na podnožju Fruške gore, do 42. godine. I da su Njemci htjeli da skrnjave svetiteljske mošti, čitao svetitelja i manastir, Srpska crkva uspije da prenese te mošti u saborni hram gdje se nalazi do današnjeg dana. A Njemci, Hitlerovci tada su manastir čitav razorili i zapalili i uništeni. Tako da manastir danas dan se obnavlja, manastir Šestatova koji će po blagoslovu i amanetu, kad se obnovi manastir, vrati se tijelo mošti Svetog Stefana manastir Šestatova, tamo gdje su i počivali. Tako želim svima dobro namjernim da što većem broju dočekamo tu svetiteljske mošti Svetog Stefana Štiljanovića, koji se nada da će biti u buduće jedno poklonjenje, jedno koji ima šta da kome da se poklonimo našem svetitelju. I tako želimo strane Srpske crkvene opštine Bečićke, postarešna hrama, postarešna osvešnja ostaje, želim svima dobrodošlicu da što većem broju dođete da se poklonimo, da celivamo, da su njegove mošti celivne i svima želimo dobro došli. Hvala vi.
Oče Ostoja, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama želim.
Uvaženi slušalci, bio je to paroh Bečički, protojerej Ostoja Ostojić, a vi ste čuli poziv da u utorak 16. oktobra ispred hrama Svetog apostola Tome dođete na svečani doček moštiju Svetog Stefana Štiljanovića.